Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes at 31 ng Agosto. Sa New South Wales, pumalo na sa 67% ang nakakuha ng first dose ng bakuna. Bilang ng exposure sites sa Victoria, umabot na ng higit 1,000. Lockdown sa ACT magtatagal pa hanggang September 17. At mga taga Northern Territory at Queensland, maaari nang bumiyahe sa South Australia. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,163 na panibagong kaso ang New South Wales. 796 sa mga ito ay sa Western at Southwestern Sydney. 3 katao naman ang naiulat na namatay. Hinihikayat ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant na magpa-test ang mga residente ng Guildford, Merrylands, Auburn, Greenacre, Bankstown at Blacktown. Payo naman ni Health Minister Brad Hazard para sa mga may edad 18 pataas na magpabakuna gamit ang AstraZeneca dahil sa kakulangan ng supply ng Pfizer vaccine. Samantala, isang Aboriginal na taga Dabaw ang naiulat na namatay nitong Lunes dahil sa COVID-19. Kaugnay pa rin ang kasalukuyang outbreak sa Western New South Wales. Sa Victoria naman, nagtala ng 76 na panibagong kaso ng coronavirus. 31 sa mga ito ay hindi konektado sa mga kasalukuyang outbreak. Inaasahang iaanunsyo bukas ni Premier Daniel Andrews ang planong pagluluwag ng mga restriksyon. At dahil sa kakulangan ng supply ng Pfizer vaccine, iginiit niya na huwag maghintay ang mga residente at magpabakuna na gamit ang AstraZeneca. Sa ngayon, pumalo sa higit 1,000 ang natukoy na mga exposure sites sa Victoria, kabilang ilang apartment blocks sa Melbourne. Samantala, nagtala ng 13 panibagong kaso ng coronavirus ang Australian Capital Territory at 8 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Magtatagal pa hanggang 17 ng Setyembre ang lockdown at may mga dagdag na restriksyon na ipatutupad simula Webes alas 5 ng hapon. At bubuksan rin sa publiko ang mass vaccination clinic sa Canberra sa darating na Biyernes at 3 ng Setyembre. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.